Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I dette afsnit skal du høre medstifter Michael Kurasi fortælle iværksætterhistorien om et medie, du måske har hørt om. Maja Aalborg, Maja Odense og Maja København. Sammen med professionelle fodboldspillere Thomas Enevoldsen lykkes det dem efter at blive afvist af Jakob Riisgaard at få selveste Mads Peter Vejby med som investor.
Jeg blev jo som sagt iværksætter i nød og kastede mig ud i det med hovedet forrest og uden styrthjelm, kan man sige. Så jeg sidder og fremviser et budget for Mads, og da mødet så slutter, så griner han og siger, det lyder spændende nok, men næste gang vil jeg altså gerne lige have det i et Excel-ark. Og jeg havde siddet og vist ham i Word, fordi det er jo som journalist, det er jo mit våben, det er Word-dokumentet, og jeg er totalt åndssvag i Excel. Så det var sådan ret sjovt at vise bare, hvor totalt amatøragtigt det var. Jeg tror et eller andet sted, at da Mads, altså så efter et par møder, og vi bliver mere konkrete, og jeg kom så med det Excel-ark, godt hjælpe en revisorven. Jeg tror, at Mads køber sig ind, fordi at han egentlig synes, at det er et spændende projekt, og jeg tror, at han også ser en kemi mellem ham og mig og Thomas. Og det tror jeg, han mere køber sig ind i, end han tror på det tidspunkt, at det her kan blive en bragende succes.
Det her er desuden historien om en mand, som blev iværksætter af nød. For Michael var fra år tilbage i vælten i det helt store pressebillede på grund af nogle journalistiske kilder, hvorefter ingen nærmest vil røre ham i branchen. Ikke desto mindre har Michael rejser og bygget det, som mange andre medier ikke kunne. Et positivt lavet, lokalt forankret medie. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Michael, ordet er dit.
Jamen, min rejse som iværksætter starter jo egentlig faktisk lidt med, at man siger, at når en dør lukkes, så åbnes en ny. Her var det ikke bare en dør, det var gulvtæppet, der røg under mig. Det var en hel karriere, der nærmest over få dage røg på gulvet for mig. Og det er jo lidt, hver gang jeg bliver interviewet efterfølgende, så er det jo lidt elefanten i rummet, som man gerne vil snakke om. Og det er også fair nok, og det er jo sådan, at i december 2015, der blev jeg fyret for Ekstrabladet. På det tidspunkt var jeg en ganske profileret sportsjournalist. Jeg havde været sportsjournalist siden 2000, det vil sige af 15 år. Jeg rejst med landsholdet hver gang siden 2005. Jeg har været korrespondent i Madrid og i London. I Madrid var jeg korrespondent, hvor Thomas Gravesen, og jeg simpelthen bare skulle dække ham hver dag, så jeg stod med superstjernerne David Beckham og Zidane og så videre, og Raul hver eneste dag. Men alt det her, jeg havde opbygget som sportsjournalist, det røg jo egentlig, fordi at der var noget rod med mine udlandske kilder. Og så er det jo lige meget, at man faktisk også har rigtig mange gode historier i løbet af sin karriere, fordi hvis der bare er rod i 1%, så er det ikke godt nok. Og det var så ligesom det, der skete, da det kom frem offentligt. Det var TV3, der ligesom havde lanceret en undersøgelse på mig. Og jeg blev så, hvad kan man sige, midtpunkt pludselig i en mediestorm. Og oplevede det, jeg har måske selv været med til, på den anden side af bordet. Og det gjorde jo så, at jeg selvfølgelig blev fyret fra Ekstrabladet. Så jeg halvt år forinden var jeg skiftet ret profileret skifte fra BT. Det er faktisk sjældent, at der bliver hentet folk fra de to sportsredaktioner. Det var noget, der blev lagt mærke til, dengang jeg skiftede fra BT til Ekstrabladet i starten af 2015. Så stod jeg der lige pludselig og skulle genopfinde mig selv og anede simpelthen ikke, hvad fremtiden skulle bringe. Og jeg blev faktisk iværksætter af nød, kan man sige.
Ja, man kan sige, at når man har været igennem sådan en shitstorm, som du har været været i, så der var ikke rigtig nogen, som, som vil røre dig med en knivtang.
Overhovedet ikke. Jeg stod der, og trods at jeg bare en måned forinden havde et ret stort navn, kan man sige, i sportsjournalistbranchen, jamen, så var der jo ikke nogen, der ville røre mig overhovedet, selv for minimumslønnen. Og helt fair, der er virkelig ingen, der skal have ondt af mig for den situation, jeg selv bragte mig i. Heldigvis var det også mig, den havde den største konsekvens for hele sagen, som jo egentlig var en meget intern journalistsag, men i og med, at jeg måske havde et godt navn, så blev det ligesom lige pludselig noget, der var i TV-avisen, og det var ret underligt ligesom at sidde og se X-Factor-finale, og så i pausen, så var jeg tophistorie i TV-avisen. Det var ret underligt. Men igen, altså, jeg vidste simpelthen ikke, hvad der skulle ske af mig, og jeg overvejede andre karriereskridt, altså lige fra at arbejde på et lager, til hvad jeg ellers kunne finde på. Jeg var faktisk ret langt i forhandlinger om at blive fodboldagent, og var faktisk på vej til at lave noget agentarbejde i Dubai, fordi der så vi et marked, dem jeg forhandlede med på det tidspunkt, omkring at få nogle profilerede spillere dertil, blandt andet danskere. Så jeg havde faktisk en masse gode relationer med danske fodboldspillere. Der er faktisk heller ikke nogen, der ligesom har været ude og svine mig til af fodboldspillerne. Så jeg havde nogle gode relationer, og dem prøvede jeg ligesom at udnytte. Og det åbnede så faktisk en helt anden dør, end jeg lige havde tænkt over. Det var jo, da jeg så en dag sad med Thomas Enevoldsen, som på det tidspunkt var spillet i OB. Han har jo været på landsholdet og spillet VM. Han startede faktisk ind mod Holland under VM-slutrunden i 2010. Og Thomas og jeg kendte hinanden gennem min sportsjournalistkarriere, sådan at fik opbygget et rigtig godt og tæt forhold med ham. Og der sad vi der, og han ligesom sagde, men vi snakkede lidt, og jeg havde en idé, meget inspireret af AOK, som jo var et stort bymediesite på det tidspunkt i København, altså alt om København. Og jeg havde ligesom den her idé om, at Aalborg var en by i udvikling. Jeg boede jo selv i Aalborg siden 2010, hvor vi flyttede fra København, min kone er fra Aalborg, så det var et naturligt skridt. Der var rigtig mange Superliga-klubber herovre i Jylland, så det var fint, at jeg ligesom kom herover og dækkede fodbold herfra. Men jeg fulgte jo også Aalborgs udvikling i at gå fra en lidt trist arbejderby til at fuldstændig sprudle og have en fantastisk miljø. Især deres havnefront er jo blevet fuldstændig som forvandlet i forhold til for mange år siden. Og jeg synes ligesom, at der var en plads til, at en by som Aalborg, Danmarks tredje største by, ligesom kunne have et medie eller AOK, altså hvor man fokuserede på Aalborg og om det, der skete med events og med restauranter, og samtidig sådan sørge for, at folk i Aalborg havde fingeren på pulsen.
Altså noget af det, som alle jo kan huske fra sin barndom, er formentlig, at det her med, at man har haft lokale aviser. Og man, og jeg ved også bare, i Nordjylland har de jo der nordjyske medier og nogle andre styks. Hvor sådan kunne du så se differentieret jer, fordi de eksisterede jo i forvejen?
Det er fuldstændig rigtigt. Nordjyske medier har jo stort set haft monopol i Nordjylland og i Aalborg. Men de havde så til gengæld ikke den der intense fokus på Aalborg, fordi de blandt andet også er nordjyske. Så det var mere sådan det her, at man skulle favne hele Nordjylland, hvor vi jo direkte gik på Aalborg. Og ja, de har så og havde lokalaviser i Aalborg, men jeg synes bare, at med den måde, jeg lærte fra både at være på BT og Ekstra Bladet, det er jo den her mere tabloide måde at drive lokal journalistik på, hvor jeg synes, at hvad kan man sige, tidligere, uden at fornærme nogen, synes jeg, at lokalaviser har været ret kedelige. Det har været en skole, der er åbnet, eller slagteren, der havde et eller andet på hjertet. Men vi vil gerne ligesom, komme ind og være lidt frisk pust i det her lokalmediemarked. Og så så jeg også en mulighed for at ramme en målgruppe, som jeg ikke synes, at lokale medier har favnet i hele Danmark faktisk, nemlig den her 20-35-årige unge, som jo også rigtig gerne vil vide, hvad der sker i deres lokalområde, men det er ikke lige klassisk dem, der tager lokalavisen og åbner den op og sidder og læser igennem fra, hvad hedder det, dødsannoncerne til videre. Det var ligesom på sociale medier, vi skulle ud og ramme dem, og aldrig har et nyt medie haft bedre muligheder for at komme ud på grund af de her sociale medier. Så det var ligesom vores løftestang ind til at bryde igennem på et marked.
Og hvad sker der så? Altså, du snakker om, at du kommer til at tale med Thomas Enevoldsen her. I har en god relation, og I snakker om at lave det her medie her. Men hvad bliver så de første steps, det udover at du selvfølgelig godt vidste noget om, hvordan branchen fungerede? Hvad var så de første spadestik, så at sige?
Jamen, det var det første spadestik, hvad var jo overhovedet at finde ud af, om Thomas havde lyst til at være med på den idé. Igen, som sagt, der var jo ikke nogen, der ville røre mig med en ildtang. Så, men Thomas var cool, når han sagde, ja, jeg skulle altid stole på dig. Du har altid gjort tingene, som jeg synes var i orden. For mig tror jeg, det var vigtigt, at hvis jeg skulle få et comeback i cyklistbranchen, så var det vigtigt, at der var nogen, der vouchede for mig. Altså nogle andre end mig selv. For jeg tror, at det var rigtig meget op ad bakke at komme selv ud til overhovedet både kilder og hvad hedder det, annoncør, altså at være mig selv. Altså, og for mig var det jo både fedt, at en profil som Thomas, som jo hele byen Aalborg kendte, og ligesom også elskede, fordi han var OB-spiller og OB-dreng, jamen at han ligesom vil stå ved min side og bakke mig op. Og vi startede jo med at bare skrive ideen ned på et stykke serviet inde på en café i Aalborg, hvor vi startede om at snakke om, at han kun skulle have 5% af det, og så kan jeg huske, at jeg kommer tilbage hjem til mig selv, og så ringer jeg til ham, og så sagde jeg, at vi skal være 50-50 på den her, fordi at jeg vil have, at du brænder lige så meget for det, som jeg gør. Thomas vil jo også gerne prøve noget andet, end at bare være fodboldspiller, hvor man tager til træning, og så kommer man hjem, og så ved man måske ikke rigtigt, hvad man skal. Fodboldspiller har rigtig meget fritid, så det var også fat for ham at prøve at være iværksætter, prøve at arbejde med sit eget firma. Og han var med på ideen, og vi begyndte faktisk at tage en masse møder, faktisk halvanden måned før vi gik i gang, og jeg havde siddet på noget, der hedder Wix.com, altså fuldstændig at sidde og nærmest manuelt designet en meget, meget grim hjemmeside. Men vi var ikke, altså når vi kom ud til folk, og det var alt fra Bredborg Nord til Visit Aalborg, så kunne vi egentlig, først og fremmest, så kunne jeg mærke, at der var en stor respekt omkring Thomas, så han bankede døren ind i starten for os, helt sikkert. Folk sagde bare ja til møder. Og det var sjovt, at så starten jo, snakken jo altid omkring fodbold, og det er jo sjovt, det er en meget god indgang til et godt møde. Og altså, at når vi viste dem, så var folk bare ikke i tvivl. Det er et fedt initiativ. Aalborg har brug for, at der er mere fokus på dem. Og så var der jo den her med, at jeg var lidt træt af også, fra min egen tid som journalist, at det altid var konflikthistorierne, der vandt. Det vil sige, at nogle gange så sad jeg med en historie om en dansker, der havde scoret 3 mål i Belgien, men hvis Bender bare havde lavet det mindste ballade på et natklub, så var det det, at 6 journalister skulle ringe og følge op på. Det var måske lidt overdrevet med 6, men i hvert fald 2-3 mand skulle sidde og prøve at finde den her vinkel på, hvad Bender nu har lavet. Og det samme, altså hvis finde ud af, hvad Thomas Gravesen laver i Las Vegas, nu har vi ikke et eller andet lidt, hvad kan man sige, kan vi ikke lave et eller andet lidt konflikt på det? Så konflikthistorierne vinder altid de etablerede medier, for det meste i hvert fald. Og der havde jeg lidt den anden omvendte, at vi gerne vil lave nogle positive historier, for der er masser af positive historier, og folk vil gerne læse positive historier. Folk vil rigtig gerne være stolte af både den by, de arbejder i, eller bor i, og de vil gerne være stolte af den by, de kommer fra. Så der var også den her med, at jamen, lad os nu fokusere på primært det positive historier, og hvis der er en negativ historie, jamen hvad er så den positive afledning af det negative. Altså hvis der var en konkurs, jamen hvad kunne det så betyde? Kunne det så betyde, at der var en anden restaurant med et større marked, der kunne komme ind over til det lokale eller så videre? Så det var sådan lidt med den der positive, lidt lyserøde elefanthat, vi gik også ud i markedet på, synes jeg.
Det er ikke nogen hemmelighed, at udover jeg godt er klar over, at du har en god historie, Michael, så har jeg også inviteret dig ind, og vi skal nok komme tilbage til historien også. Det er bare full disclosure til lytterne nu allerede, at vi er jo et medie også. Så jeg er mega nysgerrig på, hvad dit take er på nogle forskellige ting. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at høre om, at I har ikke fået noget mediestøtte og sådan nogle ting. Er det korrekt?
Det er korrekt, ja. Altså, vi har aldrig søgt det, og det er jo lidt ud fra devisen, at vi vil selv. Man skal opfylde en række krav for mediestøtte, og jeg har set andre, blandt andet nogen, der har podcast, medier osv., for at blive afvist, og jeg synes nogle gange, det er ud fra lidt gammeldags kriterier. Og der tænker jeg på, at jamen, altså, lad os prøve at kaste os ud i det selv, og skaffe den kapital, der er brug for. Vi startede jo egentlig bare for 30.000 kroner, da Thomas og jeg byggede det her site med et firma, der hedder erhvervshjemmesider.dk. Det er ikke noget spons, det her, men det var sgu nogle unge gutter, som troede på, at det her var et godt projekt. De sad normalt og lavede firma hjemmesider, men de syntes, det var ret spændende det her, så de gav os også en god pris for at lave det første, mig og Aalborg, kan man sige. Og vi anede ikke, om der ville være 10 læsere, eller om der var 500, eller om der ville så være, som der så blev allerede ret hurtigt, 5-10.000 læsere inden om dagen på det tidspunkt, allerede i starten. Så det kan jo godt være, at havde der kun været 20 læsere om dagen, jamen så havde projektet jo nok ikke levet så lang tid. Men vi blev ligesom bare vi kom med på en ret stor bølge, som vi selv var med til at bygge op med alle de her historier. Men igen, tilbage til mediestøtten, altså vi har klaret os selv indtil videre, og det er også planen på trods af også coronakrise.
Ja, du nævnte meget kort, at der er podcastmedier, der har forsøgt også at søge. Det kan man simpelthen ikke, fordi støtten, som jo er målrettet traditionelle medier, ikke er platformsneutrale. Og det vil altså sige, at medier som vores, som jo er primært lyd, vi kan simpelthen ikke få det, så man skal finde på andre forretningsmodeller. Men hvordan sørger så? Fordi at I skulle så finde noget startkapital. Og nu hørte vi jo den lille smule kort om det fra afsnittet med Mads Peter Vejby. Men prøv at tage os lidt mere på den rejse.
Jamen altså rejsen var jo egentlig, at vi startede egentlig med de her 30.000 kroner, som Thomas og jeg fælles skød ind. Thomas er jo en god kapital som fodboldspiller, og jeg havde selvfølgelig også lidt penge. Så det var egentlig det, og så jeg kan huske, at da vi skulle bygge det her op, der prøvede jeg også at spille lidt på det her med, at det var influencer og blogger var meget hotte. Og der prøvede vi så at sige, jamen i starten af mig i Aalborg, der havde vi også, hvad kan man sige, lokale blogger. Så vi havde Camilla Framnes, og vi havde Amanda Palm, det er nogen, der har været med i forskellige tv-programmer. Og så havde vi Jarp Risgaard, og det var lidt sjovt med Jarp Risgaard, fordi at Thomas og jeg, det var første gang, jeg mødte Jarp Risgaard, og vi kommer så ind på hans kontor, og han lytter så til vores idé. Og Jarp Risgaard siger så, det lyder sgu meget fedt, men I kommer ikke til at tjene en krone på det. Til gengæld tror jeg, altså pegede han på mig, Michael Kureci, at du kunne være mega god til at lave et firma, der laver SEO-tekster, altså de her tekster, hvor man performer højt på Google via andre hjemmesider osv. Så han sagde, at han mente, at det var ligesom det, jeg skulle begå mig i, fordi jeg var god til at skrive, det vidste alle. Men, og så tilbød han mig faktisk, at jeg kunne få lov til at skrive lidt SEO-tekster for Coolshop om måneden. Og det gjorde faktisk, at vi i starten egentlig havde en lille økonomisk fundament under mig, at jeg kunne rent faktisk bare leve lidt af at lave noget andet arbejde, mens jeg ligesom gjorde det her gratis med mig i Aalborg for at bygge det op i starten. Så den dag i dag står Jarp Risgaard stadig som en af de største stjerner for mig. Jeg har også fået et rigtig tæt forhold med ham, men han hjalp faktisk rigtig meget i starten af rejsen. Med ligesom at give mig et andet job ved siden af. Men han troede ikke på det i starten, og det har han så grinet lidt af siden og sagt, det er sgu meget godt gået, at I snød mig på den måde.
Ja, fordi du havde også haft et møde med ham for at finde ud af, om han måske kunne tænke sig at investere, men det har han så tydeligvis ikke været interesseret i, fordi han troede ikke på, at I kunne tjene penge på det.
Han troede ikke på, at lokalmedia nogensinde ville kunne tjene penge på det. Jeg tror ikke, han nogensinde troede, at vi overhovedet kunne udfordre nordjyske. Og det virkede jo også fuldstændig sindssygt, at to gutter, den ene med åbenbart så en blakket journalistfortid, og den anden en fodboldspiller, skulle gå ud og udfordre en virksomhed, der eksisterede i over 100 år og har en omsætning på tæt på 1 milliard kroner. Og har 130 ansatte og så videre. Altså, så det virkede selvfølgelig også fuldstændig vanvittigt, at vi kunne bygge en forretning op af det her. Og fra start havde Thomas og jeg jo også drømme om, at hvis vi skulle have en ekstern, hvad kan man sige, investor ind, så drømte vi om to personer primært, og det var Jarp Risgaard, det var Mads Peter Vejby. Og det gjorde jo også, at vi jo selvfølgelig også, hvad kan man sige, flyttede lidt med dem, som det hedder, ikke altså bare som, ikke på det personlige plan, men som firma, at ligesom gjorde os til og kom også lidt på livet af begge to. Og igen, synes jeg, meget kvag Thomas' netværk, fik vi en lettere indgang ind til de her to, som jo så har betydet rigtig meget for hele rejsen. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Så det var rigtig spændende.
Jakob siger nej, han hjælper dig godt nok med at få dig lidt arbejde, så du tjener lidt penge ved siden af. Men hvad så med Mads Peter Vejby? Hvor starter den henne?
Jamen den starter jo egentlig sådan, at vi de første halve år, egentlig at jeg bare har min computertaske, og så tager jeg rundt og interviewer en masse profiler rundt omkring i Aalborg, og alle siger sådan, jamen skal jeg slet ikke betale for det her, gør du bare det her gratis? Så ja, det er fordi jeg gerne vil høre din historie, altså det var jo alt fra profileret kokke til Mads Peter Vejby for eksempel, og Jarp Risgaard og så videre, altså at vi fik bygget et brand uden at være, hvad kan man sige, afhængig af at tjene penge. Og det var jo et kæmpe luksus at stå i den situation, at vi ikke altså havde brug for noget kapital det første halve år. Og så gjorde vi faktisk, at vi alligevel solgte, du ved, når jeg alligevel bare sad med direktøren for et hotel, jamen så fik jeg solgt en annoncepakke, som de så kunne bruge enten som banner eller en advertorial. Og det gjorde jo så faktisk, at vi fik noget, at vi faktisk kunne se, at der var et marked for det. Og det gjorde så, at vi fik den første ansatte et halvt år senere, hvor vi ansatte vores salgsdirektør i dag, Jes Lennert. Og for den dag, altså boomede det bare. Altså, Jes er en sælger af Guds nåde, og han kan sælge et hvert produkt bare på på den måde, han bygger relationer på. Og han vidste ikke en skid om medier overhovedet. Så at jeg skulle lære ham, hvad en advertorial var, og hvad et banner var, og så videre. Men der skulle ikke gå mange dage, så havde han allerede solgt for rigtig mange penge. Og det fordi, at han også kunne fortælle, hvor meget vores medie egentlig brændte ud. Altså ramte folk, og folk ligesom følte sig inspireret af det her.
Hvor kender I ham fra? Altså, hvor kommer den relation fra?
Jes var involveret i et større, hvad kan man sige, boligfirma før han solgte lejligheder, uden at være ejendomsmægler. Det var, hvad kan man sige, projektbyggerier. Så prøvede jeg ligesom at komme ind, jeg kendte Jes sådan perifært, og prøvede at komme ind på hans chef, altså at få solgt nogle annoncer til hans chef. Og så på et tidspunkt ringer Jes og siger, nej, men jeg er der sgu ikke mere, jeg er stoppet. Og så sagde han, har I ikke brug for en? Og så sagde jeg, jo, det har vi faktisk. Og Jes var den allerførste, jeg havde til samtale, men jeg sagde til Thomas, vi er nødt til at have 10 andre til samtale, fordi det kan ikke være rigtigt, at den første er den bedste. Altså det er næsten for mig en kliché, ikke? Lad være med at tage den første og den bedste. Men der var bare ikke nogen tvivl efter at have haft de andre samtaler, at Jes var klart den bedste. Han var også den, jeg klikkede med personligt. Og siden har vi både udviklet et fantastisk partnerskab. Jes er kommet ind i ejerkredsen, men samtidig er han også blevet en af mine tætteste allierede og rigtig gode venner. Så det er en fantastisk historie med Jes, som jo i dag som har ansvar for både Aalborg, Odense og København.
Det er alfa omega, det her med key hires. Altså de første ansatte. En ting er jo selvfølgelig, at dig og Thomas, I har lavet partnerskab, og kan du for i øvrigt at få Thomas med på 50% i stedet for 5%, for altså han kunne committe sig endnu mere. Det tror jeg var et klogt træk. Men også det, mener der, som man så skal videre. Okay, nu skal vi have et team. Der er nogen, der skal sælge de her annoncer, så der også kommer noget indtjening. Jeg synes, det er fantastisk at høre, at han så også senere hen er blevet en del af det. Det er noget, jeg sådan ser nu, at vi har jo lavet over 120 episoder, og der er flere, der fortæller de her ting her, altså om, hvor vigtig keyhiresen er. Rasmus fra Goodiebox snakkede også om det, da de i forbindelse med en skaleringsfase jo skulle til Benelux-området, hvor han husker bare tydeligt, hvordan hende her Mikke, tror jeg hun hed, at hun løftede opgaven til UG. Og det er lidt det samme her med Jes. Han var god til at sælge. Men apropos salg, altså, kan du sådan lige sætte os lidt ind i, hvordan søren er forretningsmodellen så, nu hvor man altså ikke kan, ja, I får ingen mediestøtte, så I skal tjene jeres penge et andet sted. Hvordan gør I det?
Jamen det gør vi jo sådan set på flere punkter. Altså i starten var det meget de her advertorials. Jeg har været meget forelsket i den der, hvad kan man sige, mere nymoderne tolkning af at sige, jamen altså, ja, det er en annonce, men hvorfor ikke skrive den lige så godt, som du vil skrive en i hver anden artikel, som er gratis, som er en mega fed historie, hvorfor ikke ligesom også få det bedste ud af en annonce? Så når jeg kom ud i starten, ud til en revisor, det lyder måske som det mest dødkedelige, men jeg har den teori, at alle har en god historie. Om det er noget privat, eller om det er, hvordan de bygger virksomheden op, eller om det er noget, de er klogere på end os andre, så har alle en rigtig god historie. Og det er om at finde den der ene vinkel. Og hvis jeg sidder en time med folk, så kan jeg som regel finde en god historie ud af det, og dermed også formidle den, for det er noget af det, jeg kan igennem min karriere, at jeg kan formidle ting. Og dermed blev det faktisk ret efterspurgt her i Aalborg, at altså, man synes egentlig, at det var fedt at kunne få lov til at fortælle sin historie, og så skulle man så betale penge for den. Det var ikke alle, der gjorde det selvfølgelig, men dem, som vi lavede annonceaftaler med, jamen, når de fortalte deres historie, jamen, selvfølgelig markerede vi den så også som annonce, men vores læsere allerede fra dag 1 virkede sådan ret, altså der var ikke nogen kritik af, jamen, hvorfor det er annonce, er der ikke for mange osv. Der var ikke, vi har ikke mødt den der endnu, og vi har så meget en balance, vi arbejder med, og det arbejder vi med hver eneste dag, altså at der maks må være 30% sponsoreret, blandt andet på vores sociale medie feeds.
Det her er annoncørbetalt indhold. Livet som iværksætter er hårdt arbejde, lange arbejdsdage og mange møder. Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke Labfris. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu optage podcast mange dage streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Den er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% bomuld, plet og lugtfri. Det tog jeg en snak med Kasper fra Labfris om i episode nummer 17, lige efter de havde været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts?
så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes.
Hvorfor tror du, at de sådan har accepteret det med annoncer? Fordi det kan jo godt være en udskilt ting.
Det er en udskilt ting, og man kan også blive træt af det, når man for eksempel kigger igennem sit Instagram feed, og man ser de her influencer, og der er så meget annoncer, man bliver næsten træt i hovedet. Men jeg tror bare, at vi har ligesom integreret det i, at der er ikke den store forskel mellem de gode historier, vi skriver gratis, og de gode historier, vi tager penge for. Det eneste forskel faktisk, der er, at der står annonce. Så kan man jo også, vi får også tit skældt ud, jamen at I er i lommen på alle, det kan man jo se, fordi når I skriver om en ny restaurant, så må den være betalt. Nej, det er den ikke, men lokale journalistik er jo også bare anderledes, fordi det er jo en reklame, næsten hver eneste gang, jeg skriver et eller andet, så er det jo faktisk en reklame for et eller andet. Der er bare forskel på, om jeg har fået penge for det eller ej. Fordi at når jeg skriver om det her, der nu er drive-in-koncerter i Aalborg, jamen jeg hjælper jo med at eksponere det, så der Live Nation og AKKC i Aalborg tjener penge på det. Men de har jo ikke betalt mig for det. Men det er jo bare en god historie, og det kan vi jo se på interaktionen, hvor der er over 1000 kommentarer på blandt andet Facebook og rigtig høje læsertal. Jamen det er noget, folk gerne vil. Så der er stor forskel, hvad kan man sige på, om vi bliver betalt eller ej.
Jeg kan godt følge det jo. Sjovt nok, fordi det er det, vi også lever af, hvis man ikke var klar over det. Vi forsøger jo også at sælge annoncer til kanalen her, fordi vi er to mænd, der er fuld tid på iværksætterhistorier. Og vi får heller ikke mere støtte, som sagt.
Mm.
Men det koster ikke noget for deltagerne at deltage på podcasten. Altså, det koster ingenting. Men vi kan stadig fortælle historier gennem annoncer inde i podcasten. Altså for dem, som gerne vil ramme segmentet. Det er jo, altså i vores tilfælde er det jo et niche-medie. Det er jo i en eller anden forstand også, fordi det er lokalområdet, men det er stadig en bred målgruppe.
Præcis.
Jeg synes, det er så fedt med en vision om, at det er positive historier. Men det er jo også det, der gør det svært for jer, fordi at I har jo ikke den kritiske vinkel. Og så alle folk sidder og tænker, at alle opslag må være annonceret, men jeg synes, det er en meget fed strategi, at de kun havde det her med 30%.
Jamen altså, hvad kan man sige, der er ingen tvivl om, at man kan udfordre os og så sige, jamen er det journalistik, I laver, hvis I ikke går ud og graver i, hvorfor lukker ham her, hvorfor er han gået konkurs, jamen så er det jo, jeg siger, jamen prøv at høre, jeg har intet problem med, at vi bliver kaldt en blanding af underholdning og journalistik, jeg har ikke noget, vi kommer ikke til at vinde nogen kavlingpriser her.
Godt on, jeg har det fuldstændig på samme måde. Modsætningen er, at du er jo uddannet journalist, det er jeg ikke. Altså, jeg har en bachelor i innovation og entreprenørskab, men vi har egentlig det samme udgangspunkt, at det, vi laver, skal være, er jo journalistisk arbejde, i den forstand, at vi jo skal skrive, det gør vi jo også. I vores tilfælde skal vi så også lave lyd, og der er det sociale medie, og det er journalistisk arbejde. Mm-hmm. Men der er også den der underholdningsværdi i det, kan man sige. For ja, det kunne for eksempel være gode restaurantsteder, man kan tage hen i Aalborg, eller her er der en hyggelig lille historie om noget i byen. Hos os, der er det jo de sjove anekdoter, røverhistorierne, men essensen er, at det er noget, som der er nogen, der har efterspurgt. Altså, det kan man jo tydeligt se.
Præcis. Og hvis jeg skylder faktisk også at sige lige, nu hvor jeg fortalte lidt om rejsen på mig og Aalborg, at vi jo faktisk fra start også fik gastromand ind, og jeg skal nok komme til, hvordan vi også får Mads Peter Weiby ind, men det er vigtigt også at sige til mig, eller få sagt, at gastromand, som jo var på det tidspunkt en af Danmarks største madblogs, jamen det var faktisk nogle gutter, der blandt andet bor i Aalborg, altså de var fire om det på det her tidspunkt. Og der spurgte vi jo så først, om de vil skrive de her blogs, om de vil være en del af vores bloggersegment. Der blev vi så ret hurtigt enige om, at det var nok for dyrt. Jeg tror, de skulle have 10.000 per blog eller noget. Men så sagde de, hvorfor er vi ikke med fra start, og så egentlig levere noget content til jer? Og der er ingen tvivl om, at gastromanden også på det tidspunkt var også med til at blåstemple mig i Aalborg over for restauratørerne. Altså, så vidste de jo godt, når gastromanden er med, Thomas Enevoldsen er med, okay, så er det sgu nok lige meget, at ham her gutten, han har været i medierne for noget dårligt et halvt år forinden. Så det var også en kæmpe plus, at de også var med fra start. Men på et tidspunkt efter at Jes han begynder at sælge rigtig meget, så finder vi ud af, at der er faktisk potentiale der, men for at vi kan vækste, så er vi simpelthen nødt til at få investor ind, plus at vi egentlig også sad tre ret uerfarne iværksættere. Altså vi var jo ikke særlig, jeg er jo ikke naturligt en direktør. Jeg har været journalist det hele min karriere, så jeg er jo ikke sådan den klassiske direktør. Og vi har brug for både en partner, der havde nogle penge, men samtidig også noget indsigt i, hvordan man skalerer en forretning. Og så var det, vi tog et møde med Mads Peter Vejby, og det gjorde vi på en restaurant i Aalborg, og jeg havde siddet og forberedt mig.
Stop lige. Det er simpelthen for let. Når du siger, så tog vi et møde med Mads Peter Vejby. Du skal lige huske på, at rigtig mange, der sidder og lytter med her, de synes Mads Peter Vejby og Jakob Riisgaard er mega fede mennesker. Ja. Altså, de er dygtige iværksættere. Hvordan Søren, altså var det Thomas, der kendte Mads, eller var det dig, der kendte Mads, eller var det Jes, eller hvad var det?
Jamen altså, du har ret. Man skal faktisk ikke tage det for givet, at vi kom så let ind til faktisk profiler, og det faktisk gælder også bare Aalborgs borgmester, kunne vi også få et møde med, altså næsten med knips med fingrene. Og det var jo i bund og grund Thomas' navn, der gjorde og åbnede døren, og sådan er det bare med profilerede sportsfolk. De er jo helte for rigtig mange mennesker, og dermed har de jo et eller andet status, der ikke kan købes for penge faktisk. Altså du kan være rigere end fodboldspillerne, men de har bare en anden vildere status. Så Thomas' navn og Thomas' netværk åbnede bare dørene så let som ingenting for os. Og det var bare lige præcis det, vi havde brug for i starten. Så ja, det var jo det her med, at Mads jo nok også synes, at det var spændende at høre om Thomas' karriere. Og så kendte vi, jeg pæfærd Mads gennem hans kompagnon i Spil Nu. Men jeg tror primært, at det var Thomas, der åbnede døren for os.
Så I får det møde der?
Præcis. Og jeg havde siddet og forberedt mig, og igen aldrig prøvet at lave en forretningsplan eller et budget. Det var jo bare, altså jeg blev jo som sagt iværksætter nød og kastede mig ud i det med hovedet forrest og uden styrthjelm, kan man sige. Så jeg sidder og fremviser et budget for Mads. Og da mødet så slutter, så griner han og siger, det lyder spændende nok, men næste gang vil jeg altså gerne lige have det i et Excel-ark. Og jeg havde siddet og vist ham i Word, fordi det er jo som journalist, det er jo mit våben, det er Word-dokumentet, og jeg er totalt åndssvag i Excel. Så det var sådan ret sjovt at vise bare, hvor totalt amatøragtigt det var. Jeg tror et eller andet sted, at da Mads, altså så efter et par møder, og vi bliver mere konkrete, og jeg kom så med det Excel-ark, godt hjælpe en revisorven. Jeg tror, at Mads køber sig ind, fordi at han egentlig synes, at det er et spændende projekt, og jeg tror, at han også ser en kemi mellem ham og mig og Thomas. Og det tror jeg, han mere køber sig ind i, end han tror på det tidspunkt, at det her kan blive en bragende succes. Jeg tror bare, at han også ligesom synes, at det var et spændende projekt at være en del af. Og siden har det jo så vokset sig altså større, end vi selv havde drømt om, tror jeg, på det møde på den restaurant der, hvor jeg sad med min Word-dokument.
Det er sjovt, at Mads han egentlig hopper med, fordi da vi snakkede med ham, og også da han lavede en Instagram-takeover, hvilket du jo også gjorde forleden, og tusind tak for det, Jørgen. Den kan man gå ind og se på vores højdepunkter på Instagram, hvis man kunne tænke sig at se en hverdag i dit iværksætterliv. Men Mads han fortalte, at han jo ikke rigtig investerer. Han er ikke sådan en klassisk business angel, tror jeg, som investerer i alle mulige ting. De ting, han investerer i, er noget, hvor han gerne vil involvere sig selv.
Jamen, du har ret, og jeg vidste faktisk ikke. Jeg troede faktisk, at Mads han havde investeret i rigtig mange firmaer, men man finder så faktisk ud af, at det er jo stort set kun Park, Spil Nu, og så måske forskellige ejendomsprojekter, men altså Park, Spil Nu, og så blev det så også, så det er jo faktisk kun tre i hans portefølje lige nu, og det er jo ret vildt, fordi jeg ved jo, at han får rigtig mange henvendelser fra folk, der har den helt fantastiske idé, som bare kan blive en milliardforretning. Ikke? Og det tænker jeg, at de får rigtig meget, de får rigtig mange af de her slags henvendelser med folk, der har fantastiske idéer. Så vi sad jo også bare lidt som to fantaster, ikke? Og sagde, jamen det kan blive stort, og så kan vi gå videre til andre byer osv. Men i bund og grund kunne det jo bare endt med, at det bare var et fint nok lille lokal site i Aalborg, ikke?
Hvad gør I så, nu hvor Mads Peter Vejby er kommet med ombord? Hvad er så næste skridt? Altså, du snakkede om, at I havde brug for pengene, og det gik også godt, da I launchede. Yes, han får solgt annoncer. Hvad er så ligesom næste skridt?
Jamen, det er klart, at med Mads' kapital, der kunne vi jo gøre så, at vi kunne skalere forretningen. Og så fandt vi ud af, jamen prøv lige at høre, hvis det her virker i Aalborg, hvorfor skulle det så ikke virke i Odense, Aarhus, København og Herning, for den sags skyld Esbjerg? Det kan jo godt virke i alle andre byer, fordi vi kan jo se, vi kan jo se, at folk er vilde med at læse om, at der kommer Rosé-festival, der kommer vinsmagning, der åbner en ny restaurant. Det vil folk jo rigtig gerne læse om. De vil hellere læse, at der åbner en ny restaurant, 2 kilometer fra dem, en, et eller andet jordskæl i Asien, og, og virkelig sagt med, med respekt for, at der dør mennesker der, men man kan bare bedre forholde sig til, at når noget åbner i sit, hvad kan man sige, nærvær, altså noget, man kan bruge til daglig. Og så vi gik jo og sagde, jamen nu vil vi til Odense, og Odense valgte vi egentlig, fordi at det var den by, der mindede mest om Aalborg i forhold til, at der sad fynske medier og, og ligesom havde monopol der, men samtidig ikke havde et, et medie, der decideret var på Odense. De lavede lidt ligesom samme model som, som Nordjyske, de favnede Fyn. Og det var lidt jomfruelig grund, men, men der hvor vi så gjorde, men vi brugte jo en, en del af masses penge på at bygge en, en stærk redaktion op, en, en stærk redaktør i, i Morten Hopballe, som var ret profileret journalist og preschef for Tinderbox på det tidspunkt, og vi gik ud og ansatte 2 journalister til at supporte ham. Vi ansatte en, en fuldtidssælger. Altså, det var en helt anden skala, end da vi startede Aalborg, hvor jeg jo bare gik rundt som ensom ulv. Her byggede vi faktisk en redaktion op fra start. Det skulle så vise sig, at det blev en kæmpe underskudsforretning. Det blev alt, alt for dyrt at starte så tungt op, som vi gjorde. Og Odense var slet ikke klar, i hvert fald annoncemæssigt, til at omfavne os, som vi blev i, i Aalborg. Så det var virkelig en kamp fra, fra dag et. Læserne, de kom faktisk ret hurtigt, og Facebook følger sådan noget, og vi overhalede, vi overhalede for eksempel Ugeavisen Odense, som er, er fynske mediers ligesom ugeavis på, på Odense, på Facebook og så videre. Altså, så vi, vi gjorde egentlig mange af de ting læsermæssigt, som vi gjorde i Aalborg. Vi forbudt bare ikke at følge med, også på indtjening. Så vi lå og blødt rigtig mange penge hver eneste måned, og vi kunne ikke se, at det rettede sig op. Så vi lavede simpelthen en rekonstruktion i Odense, at vi egentlig var nødt til sådan at opsige alt samarbejdet, opsige alt i Odense, for at starte meget mere småt ud. Det vil sige, at, at det egentlig blev styret herfra, fra Aalborg, men med lokale folk på gulvet i Odense, men uden at de var fuldtidsansatte. Og så, hvad kan man sige, fik vi en turnaround, så på den måde fik vi ligesom stadig arbejde os ind i, og det vil sige, salg blev også lavet for Aalborg ved, at Jes han simpelthen tog til Odense en gang imellem, og så, så bankede han bare døre ind, ren canvas-style, og, og det virkede faktisk. Så vi, fra at, at Odense var en kæmpe minusforretning, så er det faktisk blevet en skøn plusforretning, hvor, 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 hvor der er overskud hver eneste måned, og det er helt fantastisk.
Nu gik du sådan meget hurtigt over, at, at I skiftede teamet ud. Men hvordan var den følelse af, at du nu skulle sidde ved, i chefrollen, og ja, ja, du må jo have haft en ret, ja, ikke særlig sjov samtale med, med, med de ansatte, som du så virkelig måtte have afskedet?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det var ikke en sjov periode. Man gik jo fra, at alt bare fløj i Aalborg. Man troede faktisk næsten, at man kunne gå på vandet, fordi at, hvis det fungerede så godt i en by, hvorfor skulle det så ikke gå i en anden by? Og der måtte vi jo så, da vi så realiteten i øjnene, jamen så var det jo ikke andet for, end at starte bilen for Aalborg og komme ned og så tage den her hårde snak med de ansatte, og hvor man egentlig finder ud af, jamen, hvor meget indflydelse har ens firma egentlig på medarbejdernes liv. Altså de går jo også op i det her med liv og sjæl, og sidder over for ansatte, man har været med til at rekruttere, og samtidig altså rigtig godt kan lide personligt, men kigge dem i øjnene og så sige, jamen vi er nødt til at stoppe samarbejdet, og se lidt nærmest at tårer komme ud over øjnekrogene på dem. Altså at det gjorde rigtig ondt, det er noget, man bare vasker væk igen, når man kører hjem. Det gjorde det i maven på mig, og det var også et kæmpe personligt nederlag for mig på det tidspunkt, altså at man ligesom var nødsaget til det her. Så jeg synes det var en hård periode på det her tidspunkt og ligesom skulle lære at agere i en krise som leder og ikke har prøvet det før. Det var rigtig rigtig hårdt, synes jeg.
Hvad skete der så? Fordi I skulle også videre med investeringen til København og til Aarhus, eller hvad det var.
Ja, det er korrekt. Altså, vi formåede jo, kan man sige, at efter den hårde start i Odense, at vende butikken til, at der kom grønne tal i stedet for. Og det gjorde vi jo ved at have minimale omkostninger, og samtidig så øgede vi stille og roligt vores indtjening i Odense. Og det gjorde jo så, at vi vi kiggede på næste by, og der lå Aarhus faktisk lige for, at vi prøvede det, kan man sige. Og der var mange gode snakke i bestyrelsen, og der synes jeg, det var en væsentlig ting at have en kapacitet som Mads Peter Vejby i et bestyrelse, som jo var både uerfaren og ikke havde prøvet det her. Der sad en fodboldspiller, der sad nogen, der leder i KMD, og så sad der journalisten her, ikke? Men altså, så sad vi sammen med en mand, som trods alt har skaleret og været med til at sælge nogle store butikker i M1 og Spil Nu og så videre. Så der er jo utrolig meget læring i at have en mand af hans kaliber i en bestyrelse. Og der er ingen tvivl om, at når han siger noget, så sidder man alle sammen og kigger på hinanden og lytter. Det er utrolig fascinerende at høre på hans historie. I har jo også selv hørt det i iværksætterhistorier. Og vi kiggede så på det her med at skalere butikken yderligere, og det blev så Aarhus, vi gerne ville til. Men det er det samme, bliver der faktisk meldt ud, at AUK lukker, altså AUK, som var inspiration for os. Og der lå bare et eller andet lige for, at vi så ligesom skulle over og udnytte det hul, der ville komme efter AUK. Man kan sige, at AUK de sidste år var ikke det medie, som jeg blev inspireret af. Det famlede lidt i det egentlig oprindeligt startede med at kunne. Men det efterlod et hul, da de stoppede, og faktisk det er præcis den dag, at AUK officielt lukkede. De lukkede deres Facebook-side med 70.000 følgere, tror jeg det var. Den samme dag åbnede vi så Maja København. Vi synes jo også var taktisk kloge, og vi formåede at rekruttere en tidligere, altså faktisk to tidligere AUK-medarbejdere. Så det var jo, vi fik folk ombord med det samme i København, som ligesom vidste præcis, hvad det var, at københavnerne efterspurgte, altså hvordan man ligesom byggede det her medie op, og havde det her netværk. Så det var ret fedt, at på den dag, hvor Berlingske lukkede AUK sådan, officielt, så åbnede et helt nyt medie et andet sted. Den her proces med at åbne København, den var faktisk lidt svær for mig, vil jeg sige, fordi da jeg ligesom startede mig i Aalborg, mig i Odense op, så følte jeg mig alligevel sådan en form for afstand til København. Det var ligesom epicentret for der, hvor alle de journalister sad, som jo jagtede mig dengang min mediesag kørte, og ligesom, du ved, altså jeg havde også, og har måske også stadig i dag, nogle sår på kroppen, ikke? Altså at altså, det gør jo ondt både personligt og fagligt med hele den her sag, kan man sige. Så da vi skulle starte København op, der kan jeg huske, at da jeg ligesom satte mig på flyet over til København, jeg skulle have et møde med potentielle redaktører. Jamen allerede bare i flyet, det her med, at jeg kan huske, at jeg ligesom flakkede mit blik væk fra andre, og da jeg ankom til København, fordi jeg havde sådan holdt mig i behørig afstand fra København. Jeg følte ligesom, at det var en del af den der fortid, som gjorde ondt. Så det var faktisk en mærkelig følelse at komme tilbage, og husk nu på, at jeg faktisk personligt er jo fra København. Jeg er jo oprindeligt fra Køge og har boet i København rigtig mange år og så videre. Så det der med at lige pludselig føle sig på usikker grund i den by, man er vokset op i på en eller anden måde, det var ret hårdt, og jeg kan huske, at jeg hele tiden, når jeg havde de her samtaler med folk, som faktisk var højt profilerede folk, som havde ligesom tilkendegivet, at de gerne ville arbejde for mig i København, jamen, jeg sad hele tiden og tænkte, jamen, hvad tænker de om mig? Og altså, selvom jeg faktisk på den ene side faktisk havde opbygget noget succes, så følte jeg mig rigtig lille i de her samtaler, og havde ikke nogen den her selvtillid, som jeg måske havde i Aalborg. Og det er jo egentlig mærkeligt, hvor stor forskel der kan være på, at man tog på så kort afstand, rent kilometermæssigt i et samme land, hvor min selvtillid lige pludselig var blevet stor i Aalborg, fordi det var en succes, og også blev det i Odense, så følte jeg mig utrolig, hvad kan man sige, usikker og lille i København.
Det kan jeg virkelig godt få sat mig ind i, at det må have været sådan nærmest terapeutisk på en eller anden måde.
Absolut, og det var sådan, at da vi så laver aftale med Rasmus, som blev vores redaktør, som var et ret kendt navn i den her journalistbranche på kultur og mad og så videre, jamen altså, jeg måtte hele tiden ligesom prøve at dobbelttjekke, altså kunne det være rigtigt, at han ville arbejde for mig, og samtidig med den samme følelse havde jeg med Peter Sindal, som jeg faktisk tidligere har arbejdet med på Berlingske, hvor han ligesom havde salgsafdelingen, jamen det er igen den her med, altså jeg følte ikke ligesom, at jeg var, at det var retfærdigt gjort, at jeg ligesom kunne arbejde sammen med de her kapaciteter, hvor måske har jeg været med til at opbygge teamet i Aalborg, ikke? Altså hvor, men herover i København var ligesom tilbage til der, hvor det hele ligesom startede, og karrieren også ligesom forsvandt.
Men Mika, det fantastiske ved den her historie er jo netop, at tager man betragtning af at din baggrundshistorie, at du så alligevel formår at bygge noget smukt. Altså, du har virkelig været dygt til at se mulighederne. Altså, få Thomas Enevoldsen med, Jes med, få Mads Peter Vejby, opbygge det først i Aalborg, så til Odense, så til København. Altså, du vil huske på, at I fik så meget volume i min by, er det ikke det, som det hedder, som ligger bag det hele, ikke?
Jo.
Og jeg kan bare godt lide, det er sådan en af de gode solstråle historier. Altså forstået på den måde, at alle fortjener sgu en second chance. Og det, du har bygget her, som altså din iværksætter virksomhed her, det er som om, det er et nyt kapitel. Det virker i hvert fald sådan på mig, også i forhold til, da du tog til København. Ellers havde de jo folk jo afvist der for forhånd, og ikke havde taget møderne og sådan ting, men det har de jo siden ikke gjort.
Nej, og det viser jo også bare, at når man står i den her mediestorm, og det er der mange, der prøver, altså, så føler man jo et eller andet sted, at hele verden kigger ned på en, og alle i verden synes, at man er det dummeste svin på den her jord. Og man føler sig så lille, at man kan krybe ind i et musehul. Og jeg kan huske, at da den her sag rullede, altså hvor ondt det gjorde i mit hjerte, jeg kiggede på mine to drenge og tænkte, kan mine fejltagelser betyde, at mine børn ikke skal bo i det her hus, vi byggede i 2010, at de ikke skal bo her mere? Altså kan mine fejltagelser betyde den værste konsekvens, at vi skal flytte i et mindre sted eller så videre? Ikke? Og det var nogle af de ting, der gjorde rigtig ondt, men på den anden side var de også med til at motivere mig til at starte det her iværksætter, for heldigvis er det indtil videre et eventyr, men jeg har nok haft mere end bare hånden på kogepladen, jeg har nok haft hele mit liv og min sjæl på spil, altså fordi hvis det her ikke lykkedes, så vidste jeg, at så skulle det være et andet job og en anden branche, så var jeg ikke journalist mere, hvis det her ikke lykkedes. Det var noget helt andet på spil, og der er jo også en kæmpe motivationsfaktor i, at det skal lykkes. Altså, jeg har ikke andre muligheder i den her branche i hvert fald. Og sådan har jeg tænkt, og tænker jeg et eller andet sted stadig hver dag, at jeg skal kæmpe, og jeg ved, jeg er til eksamen også, altså, fordi at jeg har begået nogle fejl i min journalistiske karriere, gør jo, at jeg skal bare træde et halv meter forkert, og så er det der, så er jeg igen på forsiden af Ekstrabladet og BT, i hvert fald digitale medier, fordi at der sidder der mange journalister, der stadig vil drømme om at træde på mig igen og få mig ned med nakken, fordi at der er også mange af dem, der måske synes, at det jeg ikke fortjener at være her og have 14 fuldtidsansatte og rigtig mange deltidsansatte, at vi rent faktisk har bygget en forretning op, som også giver overskud. Der er nogen i hvert fald, der ikke synes, jeg fortjener det. Og de vil jo med glæde fælde mig igen, hvis jeg træder forkert. Så jeg også føler også hele tiden, at jeg er i en eller anden form for eksamen hver dag.
Jeg kan til gengæld fortælle dig, Michael, at vi jo tidligere faktisk snakket med en af dine gamle chefer, Peter Brygmann fra Mediano. Ja. Og udover at han selvfølgelig sagde, godt var klar over, at du havde den her baggrund, så afslutter han jo med netop faktisk at anbefale din historie, altså til kanalen her, fordi han godt kunne tænke sig at fortælle den, fordi han i virkeligheden synes, at det er den der grimme ælling-historie igen, at det er vildt, at du har kunne rejse dig fra det der, til at bygge en flot og god og sund forretning, som min by jo er. Mm. Så der er også folk derude, som synes, det er flot, det du har opnået. Og det synes jeg jo også. Jeg er jo i samme branche, kan man sige. Så kæmpe cadeau for det.
Jeg husker jo også den dag, hvor vi så gik i luften med København, og det var jo så den dag, hvor jeg var ligesom lukket ned. Det var jo en stolt dag, men jeg havde lige så meget ondt i maven, som den dag, vi startede Aalborg, og hvor jeg jo kom tilbage i medierne, ikke? Altså, og man har ondt i maven, man sidder og sveder, og man har hjertet banker, og man er helt tør i munden, og man kan slet ikke, altså, når man trykker der klokken 10 og skal melde ud på de sociale medier, og den nu er i luften, altså, det er en sindssyg proces hver eneste gang. Og igen, ja, det er lige før, jeg burde være til psykolog hver eneste gang, vi åbner en ny by, fordi det tager rigtig hårdt på psyken, altså det her med, at nu er der et nyt produkt ude, og man skal løfte den, og man skal ligesom også overbevise en hel by om, at man er det fedeste medie at være på, og jeg er sindssygt stolt af, at I København har vi rigtig, rigtig mange læsere allerede nu, og over 50.000 Facebook-følgere. Det var AOK brugt 12-14 år på at få 60-70.000, ikke? Og vi har brugt under to år på nå over 50. Så det er jo helt fantastisk, og hvorfor jeg ligesom påpeger Facebook, det er jo bare en vigtig kanal for nye medier især. Og det er jo også tydeligt, at vi har rigtig høj interaktion. Det vil sige, folk vil rigtig gerne interagere med det stof, vi bringer, fordi det er noget, der har relevans for dem, og det betyder faktisk også rigtig meget, og noget, der gør mig rigtig stolt, det er for eksempel, at så her i Aalborg, så hvis vi bringer en rigtig fed historie om Aalborg, så kan jeg se kommentarsporene, at de skriver til deres veninder, ej, du skulle ikke have rejst for Aalborg, fordi det er en federe by at være end i København, for eksempel, og så videre, ikke? Altså, at man kan bringe den der stolthed til folk, det gør mig sindssygt glad, altså.
Spread the positivity. Sådan, mand.
Lige præcis.
Hvad hedder det? Er der noget sådan på din rejse, som du ikke har fortalt nu, som står meget klar i din erindring?
En af de vilde ting, jeg har oplevet på denne rejse, det var jo, at da vi startede Aalborg, så var der det her kæmpe festival, der hedder Vi Elsker 90'erne. Der samler man jo alle de her store 90'er stjerner, Peter Andre og så videre. Og jeg kan jo huske, at første gang, jeg ligesom skrev en besked til dem inde på deres Facebook-side, må vi et nyt medie i Aalborg, må vi gerne komme og ligesom dække det her. Og det var jo ret stort, at man... Altså fra jeg havde været med til at dække VM i Brasilien, så var det ret stort at blive akkrediteret igen til et festival, som Vi Elsker 90'erne. Så det var sådan en helt ny ungdommelig følelse, jeg fik der. Og så den der rejse faktisk, som jeg har haft sammen med Vi Elsker 90'erne, fra at man så mødte Rifi, som står bag det her, og Tiber, som de her drenge hedder, fra første gang, hvor man introducerede sig selv, til at man beviste sig selv, at man var et medie, som de faktisk kunne bruge rigtig meget som en stærk kanal til deres festival, faktisk kulminerede i, at jeg i sidste år, altså i 2019, stod oppe på scenen og kiggede ud på de her artister, fordi vi var simpelthen 50-50 på Aalborg-delen. Og den rejse var noget helt fantastisk at gå fra, det her med at første gang være bare stolt over at være akkrediteret, til man bare faktisk ganske få år efter stod op på scenen som en del af arrangementet. Altså man simpelthen var med til at arrangere det, det var vores også. Det var en sindssyg rejse i sig selv at opleve det, at vi også er med til at skabe arrangementer, der samler over 10.000 mennesker i Aalborg. Og jeg er dybt taknemmelig for, at det venskab, det også har ført med til blandt andet Rifi, der står bag Vi Elsker 90'erne, er et af de fedeste arrangementer, jeg synes, der er i Danmark. Og det her med, at se Scooter gå om bagved og backstage, og han ville have rykket sin vogn, for den skulle ikke stå for tæt på scenen, så vi skulle lige pludselig skaffe mandskab til at få flyttet den her kunstnervogn længere væk fra scenen og så videre, ikke? Altså se de her stjerner, at selvom det var lang tid siden, at Scooter var en stor stjerne på hitlisterne, så har han stadig stjernenykkerne, men det er dejlig charme ved det, og det minder mig jo selvfølgelig også om nogle af de dage, jeg havde som sportsjournalist, hvor man også stod og ventede på fodboldspillerne, ikke? Og der var nogle nykker der og sådan noget. Så det var en fantastisk følelse, den der med at stå på scenen og sådan, yes, we made it også her. Ikke?
We did it. Hvad hedder det? Mika, jeg plejer at afslutte med to spørgsmål, men jeg tror faktisk, jeg vil stille et andet spørgsmål i stedet for. Fordi midt i de her coronatider, så kunne vi godt tænke os at høre lidt om, hvordan er I ramt? Ja, hvordan står det egentlig til hos jer? Du viste jo lidt om det på storiesne på Instagram, men kan du prøve sådan lige at genopfriske os?
Jo, det er klart, at når samfundet rammer ind i en økonomisk krise, så er noget af det, der stopper først, det er jo annoncørmarkedet. Og vi mærkede det jo fra, at vi faktisk i januar og februar altså bare kunne se, at det her det blev et rekordår. Det blev et sindssygt år for os. Vi var med i så mange arrangementer. Altså vi var i indeks 300 på årsaftaler osv. Alt spillede bare ind til den 12. marts, hvilket var min fødselsdag, hvor samfundet bare simpelthen bare blev lukket ned, og telefonen stoppede med at ringe på over natten. Altså, der var bare fuldstændig lukket ned, og kunderne skød kampagner og droppede det, og vi stod bare og kiggede på hinanden og tænkte, okay, det er rigtig slemt det her. Der var bare ingen, der bookede annoncer, men samtidig så skruede vi jo så også op, og der er vi så måske, altså vi har transformeret os også lidt som medie. Det har vi gjort lidt over nogle år, en årrække, men det her med at kun fortælle positive historier og de her inspirationshistorier til også at være meget altså oplysende omkring, hvad sker der i samfundet, som har lokalt stof i sig. Altså så corona gav os jo en fuldstændig opblomstring i læsertallene, hvor vi i Aalborg havde over 1 million brugere inde i marts måned. Så det var meget kontrastfyldt, at det ene øjeblik stoppede telefonen med at ringe fra annoncørerne, men læserne væltede bare ind. Det var virkelig mærkeligt. Heldigvis kan man sige, at vi efter en total opbremsning er begyndt at se, at hjulene drejer tilbage igen, og vi mærker, at telefonen heldigvis ringer igen. Så vi bliver ramt. Ingen tvivl om det. 2020 blev ikke et særligt godt år for os, men vi kommer ud med skinnet på næsen. Men det gjorde også ondt, da jeg ligesom måtte se medarbejdere i øjnene og sige, jamen prøv at høre, vi står i en krise i usikkert farvand, hvor vi ikke aner, hvad der skal ske, fra at man har stået og skålet på nogle fantastiske start på 2019. Jeg synes, det var virkelig hårdt, og det var virkelig slemt, og det gjorde ondt i maven og masser af søvnløse nætter over det.
Og lad det være de sidste ord, Michael. Tusind tak, fordi at du har taget tid til at fortælle om din iværksætterhistorie. Jeg er sikker på, at der er mange, der kunne få rigtig god glæde af at høre den her historie. Jeg synes i hvert fald, at det var rigtig interessant, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
Tak for det, Esben. Det var en fornøjelse at være med.
Det var altså historien om lokalmediet Maja Aalborg, fortalt af iværksætter Michael Corazzi. Husk, at hvis du gerne vil se iværksætteres hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories 3 gange om ugen lader en iværksætter overtage kanalen for en dag. Og du altså i den forbindelse også kan stille mange deltagerne direkte spørgsmål, blandt andet dem, som jeg ikke fik stillet. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.